Pinokio piedzīvojumi. Stāsts par koka lēli.
Reiz bija...
Ķēniņš!
Zināju. Tu līdzsacīs mani mazie lasītā. Nē, bērni, neuzminējāt. Reiz bija koka klucis. Tas nebija nekāds smalkais koks. Tā bija parasta malkas pagali, ko ziemā iebārš kamīnā, lai iekurtu uguni un sasildītu istabu. Nezinu, kā tas notika. Bet kādā jaukā dienā šis malkas gabals bija nokļūst darbnīcā, kas piedrēja vecam galvniekam vārdā Antonio, kuru visi sauca par meistaru ķirsi, jo degungals viņam vienmēr bija tik spīdīgs un sarkans, kā nogatavojusies ķiršoga. Ieraudzījis koka kluci, meistars ķirsis ļoti nopriecājās un apmierināts perzēja rokas pusbalsī runādams.
Šis koka gabals tagad ies pašā laikā. Es no tā iztaisīšu galvam kāju.
Domāts darīts. Viņš tūlīt paņēma asu cirvi, lai pagali nomizotu un aptēstu, bet atvēsējies pirmajam cirtienam, palika stāvam ar roku gaisā, jo izdzirda smalku balstiņu lūdzamies.
Nedauzi, mani tik stipri!
Varat iedomāties, kā jutās lāga vecīts meistars ķirsis? Ar mūsu skatienu viņš pārlūkoja visu darbnīcu pētīdams, no kurienes varētu nākt šī balstiņa. Bet neviena neredzēja. Paraudzīdamies zemē vēl sola. Nav neviena. Ieskatījās skapī, kas vienmēr stāvēja aizslēgts. Nav neviena. Aplūkoja skaidu grozu. Nav neviena. Atvēra ārdurvis un pārlaida acis arī ielai. Nu, nav neviena. Kas tad tas?
Saprotu!
Viņš noteica smiedamies un plūkādams parūku.
Kā redzams, balss ir skanējis tikai manās iedomās. Jāķeras vien pie darba.
Paņēma atkal cirvi rokā un sparīgi iecirta to pagalē.
Vai, ko tu dari? Man sāp!
Žēlīgi sauc tā pati balstiņa. Šoreiz meistars ķirsis pavisam apstūba. Ar bailēs izvalbītajām acīm vaļējo muti un līdz zodam izkārto mēli viņš atgādināja ķēmīgu figūru, kādus mēdz novietot pie strūklakām. Trīcētams un izbīlī stostīdamies viņš sāka prātot.
Bet no kurienes varēja nākt balska, kas teica, vai, te taču nav nevienas dzīves dvēseles, bet tad šis koka klucis spētu raudāt un kunksēt kā bērns? Tam es nespēju noticēt. Lūk, šis koks ir tāda pati malkas pagala kā visas citas. Ja tu iesieši plītī, var izvēlīt pilnu katlu ar kupiņām. Un tomēr, varbūt kāds ir paslēpies tur iekšā? Ja tas tiešām tā, jo ļaunāk viņam pašam, tad es viņam parādīšu.
To teņdams galvenieks sagrāba ar abām rokām nabaga pagali un ņēmās pēc žēlstības zvetēt pa istabas sienu. Tad sāka klausīties, vai nedzirdēs kādu balsi vaimanājumu. Gaidīja 2 minūtes nekā, 5 minūtes nekā, 10 minūtes nekā.
Saprotu.
Viņš noteica plucinādams parūku un pūlēdamies smaidīt.
Kā redzams, balskas sacīja vairs skanējas tikai manās iedomās? Manās iedomās. Jāceras vien pie darba.
Baiļu pārņems viņš mēģināja dudināt kādu dziesmiņu, lai sevi nedaudz iedrošinātu. Nolicis cirvi pie malas, viņš paņēma ēveli, gribēdams koka kluci nolīdzināt un nogludināt. Bet ēvelēdams izdzirda to pašu balstiņu, kas smiedamās sacīja.
Beidz, tu taču mani kutini!
Šoreiz nabaga meistars ķirsis nokrita zemē kā zibens ķerts. Acis atkal atvēris, viņš redzēja, ka sēž uz grīdas. Seja viņam bija pavisam pārvērsta, un tumši sarkanais degungals no lielām bailēm kļuvis zils. Te kāds pieklauvē pie durvīm.
Lūdzu, iekšā!
Teica galvenieks aiz liela pārbīļa nespēdams pacelties kājās. Darbnīcā ienāca žirgs vecīts vārdā Džepeto. Apkaimis zēni gribēdami dažreiz viņu sakaitināt saukai to par biesputru, jo viņa dzeltenā parūkuit visai atgādināja kukurūzas putru.
Labdien, meistar Antoni!
Sacīja Džepeto.
Kāds vēlis jūs atpūtis šur, vecais draugs Džepeto?
Pats atnācu. Ziniet, meistar Antoni, ierados pie jums ar lūgumu. Šorīt man iekrita prātā laba doma.
Klausos!
Es domāju, ka varētu uztaisīt skaistu koka leli, brīnumu leli, kas prastu dejot, paukoties un lēkāt kā akrobāts. Ko jūs par to sakāt?
Lieliski piesputra!
Iesaucās tā pati balstiņa, kas nāca nes no kurienes. Dzirdot sevi nosaucam par biespudru, Džepeto tā pārskaitās, ka kļuvas sarkans kā pipars un zvērīgā niknumā uzkliedza galvniekam.
Kāpēc jūs mani apvainojat?
Kas tad jūs apvaino?
Jūs man sacījāt biespudru.
Nē! To neteicu es!
Gandrīz sanāk, ka to būšu teicis es, bet teicu, ka to sacījāt jūs.
Nē!
Jā!
Nē!
Jā!
Iekarsdami arvien vairāk viņa no vārdiem pārgājuši darbiem, un saklupuši matos viens otru dunkājas krāpēju un kodu. Pēc plūkšanās meistara Antonio rokās atradās Džepeto dzeltenā parūka, bet Džepeto bija pakampis mutē galvnieka iesirmo parūku.
Atdod man parūku!
Elsa meistars Antonio.
Atdod manējo! Līksim mieru!
Atguvuši savas parūkas, abi vecīši apmainījās rokas spiedieniem un zvērēja, ka paliks labi draugi līdz pat mūža galam.
Kādu pakalpojumu tad jūs, Džepeto, gribējāt no manis?
Jautāja galvnieks, lai apliecinātu samierināšanos.
Gribētu tādu koka klucīt, no kura varētu uztaisīt sev leli? Vai iedosiet?
Jā, droši. Man tad tieši viens tāds ir.
Tad Džepeto paņēma kādu koka kluci un pateica meistaram Antonijam paldies, klidodams devās mājās. Mājās pārnāca Džepeto, kā ņēma darba rīku, tā sāka griezt un veidot leli.
Kādu vārdu, lai izraugos?
Uz sev jautāju.
Saukšu to par Pinokio. Šis vārds viņam nesīs laimi.
Iedomājoties Džepeto izbrīnu, ka viņš pabeidz taisīt acis, ievēro, ka tās kustās un raugās viņā cieši jo cieši. Gandrīz vai apvainojies, ka abas koka acis tā skatās, viņš paceltā balsī uzsauca.
Ko jūs abas koka acis blendžat uz mani?
Nekādas atbildes. Tad tika taisīts deguns. Bet tik līdz deguns bija gatavs, tas sāka augt arvien garāks un garāks. Nabaga Džepeto nobūlējās, mēģinādams to apšķīvīt. Bet jo vairāk viņš mēģināja graizīt un izsināt, jo garāks kļuva nekaunīgais deguns. Pēc deguna tika taisīta mute. Vēl tā nebija gatava, ka tā jau sāka smieties un nākstīties.
Beidz smieties!
Džepeto noskaities teica, bet tas bija kā pret sienu.
Beidz smieties, es tev saku!
Viņš uzkliedza draudīgā balsī. Tad mute vairs nesmējās, bet mēli izkārās ārā. Pinokio ar savām stīvajām kājām neprata nepakustēties. Tad Džepeto veda viņu aiz rokas un mācīja likt soli pie soļa. Kad kājas bija ielocījušās, Pinokio staigāja un skraidīja pa istabu viens pats. Tad izmetās pa durvīm ārā uz ielas un diedza prom.
Ķeriet, ķeriet, ciet!
Kliedza Džepeto, bet garām gājēja, redzot koka leli, kas skrēja kā sacīkšu zirgs, palika stāvam kā piekalti. Un tik ļoti smējās, ka to nemaz nevar attēlot. Beidzot par laimi gadījās policists. Dzirdot šo traci, viņš nodomāja, ka tik kādam saimniekam pasprucis skumeļš. Un plati izplecis kājas drosmīgi nostājās ielas vidū. Atņēmies katrā ziņā kumeļu apturēt, lai novērstu kādu lielāku nelaimi. Noķerdams, viņš nodeva paši Džepeto rokās, kurš pārmācīšanās laba tūlīt gribēja viņu krietni sapurnāt aiz ausīm. Sev par lielu pārsteigumu Džepeto meklējot lēnām ausis nevarēja tās atrast. Tā nu viņš saņēma Pinokio aiz pleciem, veda atpakaļ un draudīgi purinādams galvu vedināja.
Iesim uz mājām, un tu vari būt pārliecināts, ka mājās nokārtosim rēķinus.
Pinokio pēc tāda biedinājuma likās garšļaukus un tālāk vairs negāja.
Nabaga lēlēns!
Daži teica.
Prātīgi darīja, negrib atgriezties mājās. Kas zina, cik nežēlīgi Džepeto viņu sitīs?
Galu galā viņi tik daudz melsa un tērgāja, ka policisti palaida vaļā Pinokio un apcietināja nabaga Džepeto. Nezinādams, ko teikt un kā aizstāvēties, viņš tikai raudāja un ceļā uz cietumu elsodams žēlojās.
Tīrā nelaime, ne dēls! Esmu tik ļoti nopūlējies, gribēdams viņu iztaisīt par krietnu leli, bet to es esmu pelnījis, vajadzēja padomāt agrāk.
Kopš tā laika Pinokio ceļoja viens pa pasauli un blēņas vairs nekad nedarīja. Paldies!